Вітаю, шановні радіослухачі. Отже, сьогодні п'ятниця і наша традиційна програма про історію України, про наше минуле і сьогодення, яка називається «Історичні діалоги». В ефірі Володимир Іванченко, також мій колега, співведучий Володимир Ковальчук. І сьогодні ми говоримо про постать Каменяра, постать Івана Яковича Франка. І сьогодні в нас у студії фахівець, дослідник його творчості, пані Лариса Каневська. Вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий день.
Це завідувач науково-дослідного відділу Музею видатних діячів української культури, яка, власне, досліджує творчість Івана Франка. Отже, сьогодні і не тільки сьогодні, в цьому році ми маємо кілька дат непростих, дат ювілейних, які пов'язані з творчістю Івана Яковича Франка. І сьогодні спробуємо поговорити про те, чому той чи іншу міри все-таки його постать, його творчість колективної свідомості зникає. Ми про нього дещо менше згадуємо, дещо менше говоримо. Чому це відбувається, чи це, може, природній шлях, чи ні?
А перед тим, як розпочати обговорення першого питання, шановні радіослухачі, запрошуємо вас приєднуватися до нашої передачі, до нашої розмови. Телефонуйте за номерами такими. Код 044-577-5645, 044-577-5646, або телефонуйте нам з мобільного. Наш номер 098-650-18-60 і ще один номер мобільного 093-323-7318. Отже, перше питання. Звідки, чому, пані Ларисо Валентинівно, так сталося, що постать Івана Франка поступово зникає з колективної свідомості? Тому що, от, наприклад, цього року збіг відбувається, так? Два ювілеї. Ну, по-перше, Іван Франко 160 років тому назад народився, і так само цьогоріч виповнилося 100-річчя з дня його смерті у Львові. Виникає питання, от я слідкував за новинами, так, починаючи десь з січня до травня місяця цього року, ну, не бачив я ніяких повідомлень у пресі, чи там ніяких інформацій про ці річниці. Скажіть, будь ласка, до речі, в 1956 році, коли теж досить таки кругла річниця святкувалася, було зовсім інакше. Всі газети були переповнені статтями, республіканські газети, обласні, навіть районні газети. Щотижня, особливо влітку 56-го року, друкувалася маса інформації про життя та діяльність Франка, будувалися пам'ятники, навіть парфумерні компанії випускали духи з зображенням Івана Франка. А що ж таке сталося цього року, як ви гадаєте?
Справді, на цей рік припало чимало ювілеїв, і рік ювілейний не тільки від дня народження, не тільки від роковини смерті, а для Франка загалом число 6 мало якесь справді таке екзистенційне, можливо, значення. Цього року припало ще й 130-річчя від дня франкового одруження. До речі, одружився він у Києві. Ага. Цього року 120-літній ювілей від появи його збірки «З вершин і низин». Перепрошую, «Зів'яли листя». Цього року ще чимало ювілеїв і інших українських діячів, наших достойників. Це і Сергія Єфремова, і Михайла Грушевського. Ми мусимо бути свідомі, що Іван Франко, звісно, постать одна з найяскравіших в цьому контексті кінця 19-го, початку 20-го століття, але постать не єдина. І інколи те, що ми, можливо, не бачимо, не відчуваємо, це не означає, що так воно не є. Особисто для мене, я не відчула якоїсь такої розслабленості на початку року франкового. Фактично вже з кінця року минулого ми почали дуже ретельно готуватись до цього ювілею. І фактично оцей календар, присвячений Іванові Франкові, який ви бачите, це календар, буклет, який ми випустили в музеї. Робота над ним тривала 2 місяці. І фактично ми його випустили наприкінці 2015 року. Це також такий ювілейний дар Франкові з погляду відзначення його роковин 160-річчя з дня народження. Окрім того, в нашому музеї ми ведемо таку постійну рубрику, вже з початку року ми її започаткували. Рубрика називається «In Memoriam», де публікуємо щотижнево цитати з маловідомих франкових творів, приваблюємо Франка до постаті Франка різноманітними заходами. Скажімо, в нашому музеї вже на початку року відбулося кілька таких заходів, присвячених Франкові. Це і франківські читання для діток, це і презентації франкознавчих видань, це і вечір до роковин франкової смерті, присвячений зів'ялому листю. Ми хотіли, ну, якось не хотілося акцентувати на смерті, тому що це, так би мовити, людина, ми знаємо всі, що людина смертна і що це неминуче, але франкова творчість, вона безсмертна. Те зів'яле листя, яке він нам подарував, воно, власне кажучи, спонукало нас осмислити так в такому контексті, що любов перемагає смерть, любов сильніша за смерть. І, власне кажучи, от ми поєднали, так би мовити, в одному заході до роковин Франка.
Отже, постать Франка, от коли ми собі його уявляємо, він завжди дещо різний. Певний образ Франка, наскільки він справжній чи ні, мабуть, ви можете краще сказати, був створений ще в часи радянського минулого, коли, певно, був такий усталений канонічний образ Франка, його творчості. Певний образ був ще в дорадянський період, український період. Певний образ створюється зараз. Ось, наприклад, мені зустрічалась в періодиці така цитата Івана Яковича в листі, можете мене виправити, якщо помиляюсь, здається, Уляни Кравченко, Уляни Шнайдер, її прізвище, про те, що всі ми, ну, він має це на увазі до свого адресата, свого листа, ми є людьми спільної німецької крові, тобто він мав частково таке німецьке походження, і знову ж таки, не в науковій публіцистичній літературі, але разом з тим таке зустрічав твердження, що він писав чудово українською мовою, але в побуті частково чи не частково був взагалі німецькомовним. От чи правда це, чи це міф?
Ну, це, думаю, що це міф, оскільки Франко послугувався українською мовою в побуті, причому послугувався бойківським діалектом, власне кажучи, він Бойко, родом із села Нагуєвичі на Дрогобичині. Є цікаві свідчення, що, наприклад, із Михайлом Павликом, своїм літературним побратимом, він міг спілкуватися і гуцульським діалектом. Франко вільно послугувався п'ятьма мовами і писав цими мовами.
Це зрозуміло.
І коли Франка спитали, якою мовою йому легше висловлювати свої думки, Франко сказав, що польською. А чому? Франко відповів, тому що вона найбільше унормована літературно. Але коли я пишу українською мовою, я відчуваю, що я творю, що я долаю канони певні. І відтак, ну...
Лариса, перед тим, як заглибитися у мови, якими писав Франко, давайте все-таки поговоримо про те, ну, як зараз відбувається удоступнення творчості Франка до широкого загалу. Бо от ми почали про це мову, але не завершили. От, ну, я не побачив в новинах, в провідних мас-медіа якихось інформацій про святкування річниць Франка в першу половину цього року. Ви мені заперечили, розповівши про широкий комплекс заходів, зокрема, який вашим музеєм проводився. Але тут виникає питання. Виникає питання, наскільки нині широкий загал, звичайні люди мають доступ до творчих здобутків Франка, зокрема, і, як сказав Володимир, німецькомовною, його спадком німецькомовною, там польськомовною, але і українськомовною в першу чергу. От дивіться, от виникає питання, от, ну, де зараз пересічній людині придбати книжки Франка, якісь навіть найпростіші казки Франка. От в 56-му році, як я згадував, зняли спеціальний художній фільм. Спеціальний художній фільм зняли Іван Франко. А що зняли цього року? Тобто, як відбувається удоступнення до творчості Франка нині широкого загалу, самого широкого, людей, які живуть в селах, містечках і так далі, які не можуть інколи приїхати до Києва, завітати на екскурсію чи до того самого Львова і так далі. От як ви дасте відповідь?
Ну, я скажу так, що робота, і причому серйозна наукова робота, триває. У нас, ви знаєте, є установа в Україні, яка спеціально і дуже на професійному рівні займається вивченням творчості Івана Франка. Це Інститут Івана Франка Національної академії наук. Ще за радянського часу було підготовлено 50-томне видання творів Івана Франка, але ми знаємо, наскільки воно було обкраєним, наскільки воно було неповним для розуміння постаті Франка. І от переді мною зараз лежить показчик купюр до цього 50-томника. І це, от можете собі уявити, це понад,
тобто, це
90,
те,
понад 90 уривків праць Франка, які були вміщені в 50-томнику, але вміщені неповно. Тобто читач тільки з цього показчика, який, до речі, підготував Інститут Івана Франка, може собі скласти уявлення приблизно, що було вилучено, якого плану були ці вилучення. І робота триває надалі. Скажімо, зараз Інститут Франка працює над таким серйозним проєктом, яким є франківська енциклопедія у 7 томах. І цього року має вийти перший том персоналі цього величезного видання. Це, ну, треба розуміти, що далеко не кожен науковець хоче і може взятися за Франка, тому що це навіть перечитати цей 54-томник. На сьогодні ми маємо теж 4 додаткових томи. А 2006 року постало питання про видання 100-томного видання праці Івана Франка.
Це Віктор Андрійович Ющенко заявив, так?
Так?
Але далі заяви не пішло, так же ж? Заява була виголошена.
Ви знаєте, дуже багато у нас в країні, що робиться так згори, тобто не вивчається з глибини питання, чи є підстави, чи є, скажімо, у нас достатня кількість франкознавців, текстологів, які би взялися за підготовку такого видання. Я вам скажу, немає. На сьогоднішній день немає. Є надії, що вони будуть, тому що в Інституті Франка зараз виховується молоде, дуже цікаве, дуже здібні науковці. Тобто оце потенціал, це люди, які будуть робити це 100-томне видання. І я вважаю, що ми неухильно повинні до цього йти. Ми повинні готувати, по дрібничках збирати франкові твори. І треба усвідомлювати, що ми маємо підготувати текстологів, людей, які знають хоча б стільки мов, скільки знав їх Іван Франко.
Коротенький підсумочок того, що ви вже сказали. Тобто, пересічній людині мало того, що потрібно знайти книжки Франка, їй ще потрібно дізнатися, чи ці книжки видані з купюрами, чи без купюр.
Ну, на сьогодні 50-томне видання Франка, в тому числі, і цей показчик купюр,
так,
він викладений в інтернеті. Тобто, вільно можна собі стягти все, що людина бажає. І вони є у вільному доступі, абсолютно. Тобто, не конче їхати до Києва чи до Львова, щоб придбати це видання. До речі, придбати його неможливо, тому що воно видано за програмою соціально значущих видань, воно поширюється лише в бібліотеках.
Незначним накладом, так?
Так, але інтернет значно...
Всі книжці, я поясню радіослухачам, всі книжці в одному томі описуються, де які твори Франка, попередні видання творів Франка цензурувалися, правильно? Тобто дещо опускалося, деякі моменти, з яких...
Власне кажучи, так, відновлено купюри, відновлено те, що було вилучено. Ага. І причому ці вилучення стосувались, ну, таких зрозумілих для нас сьогодні питань, чому російсько-українські взаємини, російсько-польські, російсько-єврейські, вилучено було згадки про таких діячів, скажімо, як Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Володимир Винниченко, ну, ми це сьогодні розуміємо.
А от ті книжки Івана Яковича Франка, які можна зараз зустріти на розкладках, на Петрівці, на книжному базарі, в книгарнях, скажіть, от ви не помічали, вони там продовжують друкуватися з купюрами, звідти витягуються незручні місця, чи ні? От як ви скажете? От за вашими спостереженнями.
Ну, сьогодні все-таки більше є можливість об'єктивно поглянути на творчий доробок, на постать Івана Франка. Сьогодні у нас існує трошки інша небезпека, правда. От до нас в музей ми відкрили 27 серпня постійну виставку, присвячену Іванові Франкові. І, звісно, один із моментів, одна із вітрин представляє зв'язки Івана Франка з часописом «Київська старина», який виходив російською мовою. І ось ця поважена людина, яка і знає творчість Франка, відверто сказала, що не варто про це говорити. Ні, такого не було. Та кажу, погляньте ж, та автографи франкових праць, ну, щоправда, в копіях, бо архів письменника зберігається в Інституті літератури, написані російською мовою. Він вільно писав російською мовою, і в листі до російського літературознавця Семена Венгерова він писав, що дослівно мені кажеться, що даже работая на русском языке, я не зміню інтересам моєї родини. А людина вважала, що ні, про це не треба говорити, на цьому не треба акцентувати, бо така політична ситуація в країні. Але куди ми подінемо ці 35 франкових розвідок, написаних російською мовою? Куди ми подінемо франкову статтю малоруська література, написана для енциклопедичного словника Брукгауза і Ефрона. Інший Франків доробок і ті листи російською мовою, які він писав на той час. Тобто існує інша небезпека. Раніше був такий вульгарний соціалізм, так, а сьогодні можна впасти в такий вульгарний націоналізм. Тобто викреслити на догоду сучасній, там, скажімо, політичній ситуації той доробок Франка і російськомовний.
Тобто зараз є загроза такої цензури, знов Франка, тільки вже з іншої сторони.
Повторної цензури.
Його цензурують тепер.
Дуже багато дискусійних питань, спекулятивних питань навколо, скажімо, взаємин Франка із митрополитом Андреєм Шептицьким. От була теж пущена в ефір така, ну, абсолютно таке безглуздя, що митрополит викинув Франка із притулку, де він перебував свої останні місяці життя. Хоча це абсолютно неправда. Франко сам пішов з притулку не пізніше кінця квітня 16-го року, року вже смеркального для себе. Пішов з власної волі, тому що тужив за власною домівкою і, напевно, вже перечував, ну, так, як хотів померти в своїй власній хаті.
Отже, образ Франка. Ми згадували про те, що його цензурували в радянський час. Деякі люди кажуть, що, може, треба його вже цензурувати і зараз, тільки з питань політичної доцільності. Повертаючи до того, як в різні роки його бачили. В радянський час особисто мені чимось таке вшанування, дуже-дуже таке показове, позірне, мені нагадувало постать Шевченка, з якого зробили ледь не соціалістичного пролетарського діяча, який він ніколи не був, так само Франко. В умовах репресій, депортації, знищення інтелігенції Західної України образ Франка був ніби такий от радянський, позитивний, навіть місто Станіславів перейменували на Івано-Франківськ.
І ви опуклювалися його соціалістичні праці.
Так, тобто постать показувалася як такий соціаліст, борець за інтереси, так би мовити, трудового пролетарського народу, і постать, яка підходила для такої радянської ідеології. В той же час Франко, чи справді він був соціалістом, чи справді він мав такі ліві погляди, чи це все-таки вже таке позірне, вигадане після?
Власне кажучи, перший арешт Франка 1877 року, він за ці соціалістичні начебто погляди постраждав. Хоча, як він писав, що він тоді про них гадки не мав. І, власне кажучи, цей арешт спонукав до ознайомлення з цими соціалістичними поглядами. Але для мене є показовою висловлення Франка, що він сказав в передмові до збірки «Мій і Змарагд». Це, ну, зокрема, ви бачите теж, уривок був вилучений з 50-томника. «Признаюсь, я ніколи не належав до вірних тої релігії, мав відвагу серед насміхів, наруги». Це мається на увазі соціалістичні ідеї, засновані, формальна релігія, тобто марксистські ідеї. «Мав відвагу серед насміхів і наруги її адептів нести сміло свій стяг старого, щиролюдського соціалізму, опертого на етичнім, широкогуманнім вихованні мас народних, на поступі і загальнім розповсюдженні освіти, науки, критики і людської та національної свободи, а не на партійнім догматизмі, не на деспотизмі поводирів, не на бюрократичній регламентації всеї людської будущини».
Але «Капітал» Карла Маркса він переклав?
Але не акцентують на тому, що почав перекладати, але не переклав до кінця.
Але до кінця не завершив.
Так само, як розпочав писати «Борислав сміється», але так само не завершив. Ну, там були інші
мотиви. Тобто він пережив захоплення ідеями.
Він був людиною свого часу, так.
Ідеями такими моральності, етичності. Його потім сказали, що він соціаліст, так? А насправді він не вважав себе чистим соціалістом, так, от в нашому сучасному розумінні цього слова, так же ж, а завжди наголошував на тому, що для нього головне – люди, головне – громада, головне, щоб добре жилося людям, так, селянам. Він дуже сильно відстоював інтереси селянства. І, на мій погляд, він от в своїх працях, тоді, коли, як кажуть, він ще був соціалістом нібито, так, він в своїх працях тоді не, ну, він не ділив дітей, він не ділив людей на дві категорії, так, тих, хто пригнічений і тих, хто когось пригнічує. Для нього було головне людина як така. Так? Якщо священник був моральний, він писав, це високоморальний священник. Так? Чи селянин якийсь там, звичайний селянин. Якщо він був пихатий, наприклад, то він і наголошував на пихатості цього селянина. Так же ж? Тобто він на чорний і білий світ не ділив, так чи ні?
Ну, були моменти, звісно, такої соціальної диференціації його, в його творах. Тут ми цього не можемо ніяк абсолютно заперечувати. Тобто були от той період і бориславських оповідань, скажімо, були і визискувачі, і були тих, кого визискують. Але насправді вже навіть в тих ранніх оповіданнях Франко перейнятий тими питаннями гуманними людини, що стається з людською душею під впливом певних соціальних обставин. І справді Франко був людиною свого часу, він дуже чутливо реагував на ті нові ідеї, які з'являлися. Ми пам'ятаємо, що кінець 20-го, початок 20-го століття, він був багатий на такі нові ідеї, в тому числі і появу релігійної критики, яку Франко також перейнявся працями Ернеста Ренана, також його стаття, поема про сотворення світу, де він дозволив собі з погляду новітніх досягнень в науці підважити певні релігійні догми, зокрема старий заповіт. Тобто він був людиною свого часу, але він думав передусім про людину, думав про те, як людині вберегти свою душу в цьому світі, отже, як вистояти. І гасло «З людьми і для людей» було провідним гаслом його життя,
отже,
його творчості.
Про правдивість Франка. Ось коли ми говоримо про те, що він не боявся писати те, що він бачив, і навіть це були дуже гострі моменти часом, ось мені пригадується образ, який був характерний і дуже такий популярний на початку 20 століття, який, ну, на моє таке переконання, дуже мав би бути характерним для наших днів. Постать так званих хрунів. Справа в тому, що це була колись історична така постать Микита Хрун, який обирався там депутатом до виборних органів влади від переважно населених селянам регіонів Західної України, який позірно захищав селян, був такий зовсім такий український повністю діяч, а потім, коли обирався до вибраного органу влади, захищав інтереси, власне, крупних землевласників, поляків. Ось в оповіданні Франка, яке має таке трохи нетолерантне назву «Свиня», здається, там оця постать Хруня, вона є. Власне, потім сама постать оцих, так би мовити, Хрунів, вона стала символом тих людей, які на позір є дуже українськими, ходять вишиванки, говорить хорошою українською мовою, але насправді сутність їх абсолютно така антинародна, антиукраїнська і дуже корислива. Ось на ваш погляд, те, що він не боявся про цих хрунів писати, і саме такий от протест проти цієї позирності, несправедливості, може саме це штовхало його до соціалізму, до лівих ідей, бо він бачив постаті на кшталт цього умовного Микити Хруня і висміював їх, показував, що вони.
Ну, мені насправді важко відповісти на це питання, що насправді вкладав у це Франко, тому що я так спеціально не досліджувала це питання. Однак Франко пройшов величезну таку світоглядну еволюцію. Він, скажімо, от на початку планував писати суто для інтелігенції, суто літературу вишукану, високого змісту, але вже під впливом ідей Драгоманова, під впливом тих листів Драгоманова до редакції «Друга», власне кажучи, сталася світоглядна зміна у Франка, і вона була такою наглою, тобто раптовою, так, це полонізм. Що Михайло Павлик писав тому ж Михайлові Драгоманову, що Франко хотів собі смерть зробити, що таке уперед думав і писав. А писав він, що я пишу для інтелігенції, для хлопа не гадаю. І от якраз під впливом ідей Драгоманова, під впливом оцієї такої його ідеї, що інтелігенція мусить відробити ті шеляги, як писав Франко, які народ видав на освіту їхню, і працювати для народу, з народом. І, власне кажучи, це було однією з провідних настанов Івана Франка. І коли він в своїй ювілейній промові 1898 року вже підсумовував певний проміжок свого життя, він надзвичайно скромно оцінював свою працю, хоча Михайло Павлик до цього франкового ювілею вже підготував цілий бібліографічний показчик франкових праць. Тобто він був однією з провідних літературних сил Галичини, але дуже скромно оцінював свій внесок і писав, що я був пекарем для такого звичайного буденного хліба для щоденного вжитку. А тут мене записали в якісь провідники. Тобто Франко на цей час, ну, можливо, він применшував, звісно, був дуже скромною людиною. І навіть коли він писав свого Мойсея 1905 року, звісно, він вкладав в Мойсея, в того провідника, в людину інтелігента, як він собі вбачав, багато свого власного, багато власного серця, багато власних думок. І діти Франкові згадували, коли Франко читав свого Мойсея, особливо читав цей відомий пролог «Народи мій замучений, розбитий», діти впізнавали в Мойсеєві батька. І Франко був втішений з того, що він ось ці, ну, на той час це ще не було 40 років, але він був таким негласним провідником насправді свого народу, хоча дуже скромним провідником, який вважав, що він має йти в ряді, що він не той провідник, який йде попереду, але та людина, яка от кладе звичайну кладку звичайного будинку, кладе підвалини, закладає фундамент майбутнього української культури.
Але ж він же еволюціонував на той момент. Давайте про це ще згадаємо. Тобто, от ви розказуєте про початок 20-го століття, чи чому він перестав
1898 рік, власне кажучи, цей Франків ювілей, 25-ліття творчої діяльності.
А через рік він стає чільним діячем Української національно-демократичної партії. Невже він, чому він пориває з соціалістичними ідеями? Чи пориває він з драгоманівськими ідеями? А якщо так, чому так відбувається? Чому він на рубежі 19-20 століч відходить від ідей соціалізму?
Як ну, тут справді відбувається певне переосмислення Франком. 1890 року він очолював радикальну українську партію, він спільно з Драгомановим, так би мовити, був біля джерел української радикальної партії. Але після смерті Драгоманова, особливо коли Франко почав готувати його листи до друку, листування своє з Михайлом Драгомановим, а це було в 1906-8 роках, він дещо починає переосмислювати і роль постаті Драгоманова в його житті. І, власне кажучи, чому ми теж не говоримо про те, що Франко відійшов від партійної діяльності загалом, якщо ми вже говоримо про вершок тієї еволюції. 1893 року Франко захистив докторську дисертацію у Відні. І, власне кажучи, ну, до цього його спонукав Михайло Драгоманов, до того, щоб Франко пробував цю наукову стежину. І Франко в цей час уже дедалі більше розчаровується також і в політичній діяльності, в можливості щось змінити. Тому що він, скажімо, тричі балотувався до австрійського парламенту, але тричі через крутійства, через підкупи, ну, це теж зрозуміла ситуація і для нас сьогодні, нічого не змінилося з того часу. Тобто він не пройшов до цього парламенту, хоча всі підстави для того мав. І інтелектуальні потуги, і розуміння політичної тогочасної ситуації. Однак на початку 20-го століття Франко вже і відходить від політичної діяльності як такої. Він присвячує себе більше справам науковим. Ну, ми пам'ятаємо і трагічний для Франка 1908 рік, коли його спіткала важка хвороба, ревматоїдний артрит. Так. І це, так би мовити, вже унеможливило таку поглиблену інтелектуальну діяльність Франка. Однак він фактично до кінця свого життя не випускав перо з рук, і коли уже не міг створювати оригінальні праці наукові, коли була утруднена справді духовна його праця, як він сам писав, він займається ретельніше перекладами, переспівами староримської історії. Він підготував, зокрема, от два томи 50-томника, це смеркальні вже праці Франка.
Про це ми поговоримо буквально через кілька хвилин. А зараз, пані Ларисо, дозвольте нашим радіослухачам нагадати, що вони теж нехай приєднуються до нашого прямого ефіру. 13:30. Наші телефони такі 044-577-56-45, 044-577-56-46 і мобільні номери 098-650-18-60, а також 093-323-73-88. 18. Дорогі радіослухачі, телефонуйте і діліться з нами, от яке місце в вашому житті займає франкова спадщина, які твори Франка, на ваш погляд, актуальні, які не актуальні, чи ви маєте доступ до цих творів, чи ви цікавитеся, чи є час на прочитання праць Франка. Чекаємо ваших дзвінків, а зараз поки що давайте все-таки розвинемо думку, яку ми, мабуть, почали на початку передачі, от мій колега Володимир, про Франка німецькомовного і польськомовного, так? От ми про політичні його симпатії поговорили, оглянули загалом, скільки він написав творів, яка величезна спадщина. А от, на мій погляд, мало вивченим є питання Франка німецькомовного і польськомовного. Адже відомо, що він дуже часто в своєму житті німецькою мовою користувався. Зокрема, як пан Володимир вже зазначив, можливо, тому, що його рід походить від німецьких переселенців. Так?
На додаток цієї тези можна додати, що саме прізвище Франко, воно певною мірою є збірним. Справа в тому, що ще з часів середньовіччя франками на території Західної України, загалом Східної Європи, називали практично всіх іноземців, які походили з Центральної Західної Європи, зокрема німців. Тобто саме поняття франки. Франк це було ближче навіть не стільки до французів чи французької культури, стільки до нащадків колишньої там Франської імперії, тобто до, в тому числі і німців. Франками називали часто німців, і певна частина німецької крові, звичайно, Івану Яковичу була. Отже, як такий образ Франка чи Франка, власне, німецькомовного, який став великою частиною все-таки культури не німецької, а культури української, одним українським письменником, ось все-таки Франко. Він діяч письменник української літератури, чи все-таки це більш ширше явище?
Чи не тільки українською?
Чи німецькою, польською також?
Ну, от, ви знаєте, у нас в музеї був нещодавно такий цікавий один відвідувач, поляк за національністю, і він так дуже ретельно питав, а де Франко говорить про свою національну ідентичність? Чому він українець? Адже в нього польськомовний доробок. Тобто поляки були б не проти приписати Франка і собі, ну, з огляду на... Але, перепрошую, дозвольте я відповім. Фактично, Франко справді вважав, що в ньому є певний кавал німця, і Франко походив із шляхти ходачкової. Однак, важливо, ким він себе усвідомлював. Франко писав, що я є син русина, вигодований твердим мужицьким хлібом. Оце, мені здається, відповідь щодо національності Франка. Я перепрошую.
Отже, маємо телефонний дзвінок нашого слухача. Вітаю вас. Ви в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня, слухаємо вас.
Тетяна Котенко телефонує. Я щойно приєдналася до вас і не знаю, чи вже було таке питання щодо віри Франка. Тому що ми знаємо переклад його книги «Буття». Ми знаємо, в своїх віршах він пише «Силу рукам дай, щоб пута ламати, ясність думкам серце кривди влучать, дай працювати, в праці сконать». Господь почув це прохання Франка?
Дякуємо вам за ваше запитання. Отже, питання...
Я була в цьому році нещодавно практично в Нагуєвичах. І знаєте, питання в наступному. Як в цьому році святкувалися ювілеї Франка на державному рівні? Ми знаємо, що є постанова Верховної Ради. От в будинку, де він народився, в цьому музеї, я знаю, був міністр культури, але чи був Франкофест, наприклад, в цьому році? І як ви вважаєте, чи достатньо держава і ми всі зробили для того, щоб відсвяткувати цей ювілей? Дякую.
Отже, дякуємо вам за питання і на продовження думки, яку висловлює, і запитання, власне, яке висловлює наша слухачка. По-перше, питання віри. Багато написано про те, що Іван Франко був таким переконаним ідейним атеїстом, і не менш написано, що все-таки недалекий він був від релігії, від віри, був людиною глибоко духовною. Отже, Франко. Франко і віра, Франко – релігія, Франко і духовність.
Це насправді дуже складне питання. Напевно, нам ефіру не вистачить, щоб викласти всі моменти, які пов'язують Франка із релігією, однак наголошу лише на головному. Франко був греко-католиком. Він брав шлюб за церковним обрядом. Його дружина була православною, шлюб вони брали за православним обрядом, і за православним обрядом хрестили своїх дітей. Для мене особисто дуже прикметним і дуже характерним для Франка є висловлювання з його спогадів про нього, фактично його останніх днів. Медсестра, яка доглядала Франка у притулку січових стрільців, запитала Франка: «А чи правда, пане Франко, що ви не вірите в Бога?» Адже за Франком був справді такий, навіть наприкінці життя, ореол атеїста, соціаліста, безбожника, і багато спекуляцій на цьому було. Франко їй відповів, і можна цьому, мені здається, вірити. «Люди-люди», він зітхнув тяжко, «я вірив і вірую в Бога, але не так, як ви всі». Тобто у Франка, вочевидь, було своєрідне, своє власне розуміння божественної субстанції. Є спогади, якими зафіксовано, що Франко брав участь у службі Божій, скажімо, в селі Криворівня, де він відпочивав, і чим він заслужив прихильність селян. Є спогади про те, що Франко дуже поважно, і, власне кажучи, документальні підтвердження, що Франко спілкувався з отцями, і дуже, дуже теплі були взаємини його із духовенством, але тут він справді вирізняв той антропологічний чинник, тобто він вирізняв людину і вирізняв маску, так, людини, яка буває, накладає на себе церковні ряси, однак поводиться зовсім не по-людськи. Тому Франко і релігія – це надзвичайно складне питання. Не менш складне питання – це походження Франка. Тут я наших шановних слухачів відсилатиму до книги пана Романа Горака, директора Львівського музею Івана Франка, про родовід Франка Рід'якова. Він, є його і окрема стаття про родовід Франка. Франко походив справді із ходачкової шляхти, із біднілої шляхти, однак він себе усвідомлював все-таки русином. Звісно, оця була в нього німецька така порядність, німецька пунктуальність, німецька така працездатність, і були якісь моменти, які, можливо, ми до кінця завжди не усвідомлюємо. Тобто тут треба заглиблюватись і в етнопсихологію, і в психологію самого творення Івана Франка. Звісно, от як він писав про Володимира Винниченка, «Відкіля ти такий узявся?» Та? «Відкіля він такий справді узявся?» Така людина, яка справді була цілою епохою в нашій культурі. І не випадково, скажімо, Оксана Забужко цей період кінця 19-го, початку 20-го століття назвала не як не інакше, а франківським періодом. Щодо відзначень роковин Франка. На жаль, я не маю інформацію, що був Франкофест цього року. Можливо, ще він відбудеться, або, можливо, відбудеться в іншому році. Не обов'язково все робити під ювілеї. Тобто у Львові, наскільки мені відомо, музей Франка регулярно проводить щомісяця, буквально відбуваються заходи, присвячені Франкові. З Нагуєвичів, на жаль, мало вісток. У нас цього року ми були надзвичайно перевантажені відкриттям виставки нашої київської, тому, на жаль, не за всім встигали стежити, що відбувалося в Нагуєвичах. Але ви знаєте, я колись була на одному із таких от франкофестів у Нагуєвичах. Здається, це був 13-й рік. Ну, ви знаєте, в мене така дещо сумнівні були такі сумбурні враження. Мені видалося, наприклад, що там було більше фесту, ніж самого Франка. І, скажімо, були відзначення і на державному рівні, скажімо, тут в Києві, це я можу певно сказати, бо я була присутня на цьому заході в театрі імені Івана Франка, відбувся вечір, присвячений Франкові. Щоправда, ну, мені так видалося, що він якось так поспіхом, можливо, робився, можливо, теж не назбиралося такої достатньо франківської програми для цього вечора. Однак, ну, певні моменти пошанування до Франка є, але, на моє глибоке переконання, нам треба це робити не тільки в ювілейні роки, але робити щодня, так як робив це Франко. Не робити до якоїсь там певної тільки події, а робити систематично.
Отже, повертаючись все-таки до питання духовності, питання віри, Франко, принаймні в моєму такому сутому суб'єктивному погляді, просто як читача його творчості, певний є елемент містицизму. Ось з одного боку, ну, принаймні, зустрічається таке в літературі, що Франко, при тому, що так, і він якось відвідав, як є в джерелах ті чи інші служби церковні, але водночас він, якщо це правда, принципово не прийняв сповідь, перед своєю смертю відмовився від цього. Є там певна цитата, що це не має бути певним прикладом для молоді, і щоб якби не робити, так мовити, умовно не сильно правильний приклад для молоді, тобто не показувати релігійність, а якби навпаки пропагувати нерелігійність, він все-таки перед смертю не сповідався. І другий момент про те, що такого певного, такого дещо містичного характеру, що за свідченнями його родичів, людей, принаймні, які з ним спілкувалися, вже коли в час тяжкої хвороби, йому дуже часто снився, в його снах приходив його дідусь, і в такому якомусь не зовсім правильному, доброму вигляді, і бив його золотим молотом по руках. І він від цього дуже-дуже страждав від цього, від цих снів, принаймні, це є в літературі. Отже, такий певний, на завершення його життя, певний містицизм. Його сни з дідусем, які щось символізували, який його, як ти, бив, відмова від сповіді перед смертю. Франко, наскільки це таки містична постать? Чи не
містична? Справді, питання сповіді Франка, це також дуже суперечливе питання, на якому багато є спекуляцій. Ну, треба розуміти, чому Франко не прийняв сповіді. Так, це факт. Але в той час Франко 1908 року, як я вже сказала, він був хворий. Ця хвороба, ревматоїдний артрит, вона супроводжувалась справді галюцинаціями. Ну, нам навіть важко уявити, що пережив Франко в ці роки, коли він, так як я вас зараз бачу, бачив духи померлих людей, Драгоманова, Веселовського, Апулея. Власне кажучи, сповідь Франкова, чому вона не відбулася? В той час в окупованому Львові не знайшлося священника, який би підібрав потрібні ключі, потрібні слова знайшов для Франка, щоб здійснити цю сповідь. Теж є спогади людей, які згадують, що фактично прийшов до Франка із сповіддю військовий капелан, людина, яка досить так некоректно ставила Франкові питання, кілька разів намагалася його переконати, що Франко людина невіруюча. Франко це заперечував і врешті-решт виставив його. Наступного дня переконали, що прийде до Франка інший священник, однак вже сповідь не могла відбутись, тому що Франко відійшов поза світи. І відповідь про те, чи, ну, теж дуже багато спекуляцій навколо того, чи греко-католицька церква, наскільки вона акцептувала цей крок. Фактично, Франко, його похорон відбувся відповідно до обряду. Тобто, про це було розпорядження, і отець Гругула, тобто похорон був відповідно до церковного чину влаштовано. Однак, я знову ж повторюсь, що багато спекуляцій справді на цьому питанні, але нема пояснення, нема розуміння, що Франко на той час потрібно було більше до нього вирозуміння, напевно, мати, більше толеранції. І, можливо, якби не така ситуація, можливо, Франко би і прийняв сповідь.
Отже, нагадую, що телефони прямого ефіру 044-577-56 та 044-577-56-46, також з мобільного 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Отже, запрошуємо долучатись до нашої дискусії радіослухачів, ставити свої питання, пропозиції або просто висловити своє особисте враження від творчості, від постаті, від того символу українськості, яким є Іван Якович Франко.
В гостях у нашій передачі «Історичні діалоги», нагадуємо, сьогодні Лариса Валентинівна Каневська, завідувач науково-дослідного відділу музею видатних діячів української культури Іван Франко і Київ, кандидат філологічних наук Просимо вас, радіослухачі, приєднуйтеся до розмови. А пане Володимир, з вашого дозволу, все-таки давайте заторкнемо тему, про яку ми почали говорити і трошечки не завершили. Це лакуни у творчості Франка. Зокрема, ми говорили про україномовні твори, так? Давайте про трошечки все-таки про німецькомовні і польськомовні. От, Лариса Волонтинівна, це правда, що після Франка залишилася величезна публіцистична спадщина. Він все життя писав статті, фейлетони, замітки до польськомовних, німецькомовних газет. Тут виникає питання, ці твори увійшли в 50-тонник Франка?
Франко почав співпрацювати із польською пресою ще з 1878 року. І з того часу в різних виданнях польськомовних, і львівських, і петербурзьких, з'являлись його статті, замітки. Це і газета «Край», газета «Правда». Ну, а найбільше, напевно, найтісніше Франко співпрацював із польськомовною пресою. Пізніше він назве цей періодом часом праці в наймах у сусідів. В газеті «Кур'єр Львовський». Фактично, коли Франко не мав ніколи сталої такої роботи. Він не завершив, не мав змоги завершити університет. Пізніше вже останній семестр відбував у Чернівецькому університеті з тим, щоб це потім захистити дисертацію. Цей польськомовний доробок, він фактично увійшов у 50-тонне зібрання праці Івана Франка. Причому він, ну, ми його там не особливо помічаємо, тому що він уже представлений там в перекладі. Але є означення. Німецькомовний так само.
Так само.
Так, так.
Тобто це, звісно, не є лакуна, не є.
Ну, ви розумієте, є чимало дослідників в 20 столітті порушували ці питання. Зокрема, Григорій Вервес дуже ретельно досліджував питання українсько-польських взаємин і, зокрема, спадщину польськомовну Франка. У Мирослава Олександровича Мороза є цілий бібліографічний список публіцистики Івана Франка в газеті «Кур'єр Львівський», де він навіть робить доповнення до бібліографії підписаних франкових праць, опублікованих в цих газеті. Однак, як говорять дослідники цього питання нині, ще можна ці речі доповнювати і доповнювати. Тобто питання атрибуції цих розвідок Франка, воно ще
на порядку денному. Ну так, він писав під псевдонімами дуже часто.
Так, він мав їх близько 100, але дуже часто ці замітки могли бути не підписані, і відтак треба їх атрибутувати за змістом. Якщо, скажімо, йдеться про україномовну, про українську тематику, то зрозуміло, що Франко був єдиним українцем, який дописував, то на такі розвідки треба звернути ретельнішу увагу і дослідити, ну, на підставі, звісно, документальних джерел, листування Франка, його сучасників і інше, і справді дослідити, чи справді належали ці розвідки Франкові.
Отже, наша програма добігає свого завершення. І наостанок, пані Лариса, ми сьогодні багато говорили цікавого, я для себе особисто почув багато нового, і на завершення нашої програми, ви як людина дуже цікава, фахівець в цьому питанні, ось Іван Франко особисто для вас як людини, для вас як філолога, що він означає? Іван Франко поглядом Лариса Каневська.
Ну, це дуже складне, насправді, питання. Над таким кожного дня не задумуєшся, тому що ми, ну, щодня робиш якусь свою таку мурашину працю і сподіваєшся, що це комусь потрібно. Франко для мене – це цілий космос. Ну, я вважаю, що, напевно, для кожної людини, яка так чи так десь торкнулася його доробку, ну, це не відпустить до кінця життя. І навіть одного життя буде замало для того, щоб дослідити навіть ті аспекти, які ти собі намітив. І якщо, скажімо, я раніше починала із інтерпретації франкового доробку, моя дисертація була присвячена аналізу художньої творчості Франка, зараз мене більше цікавить, скажімо, франкове оточення, люди, з якими він спілкувався. Є величезний огром неопублікованої кореспонденції до Франка. Якщо в 50-томнику ми бачимо листи Франка, але ми не бачимо там відповідей, немає такого, знаєте, діалогу. Тобто на сьогодні перед нами стоїть теж величезна проблема – це дослідити франкове оточення. Я думаю, що от франківська енциклопедія, яка буде згодом виходити, перший том, напевно, вже цього року, як я сказала, вийде, далі будуть наступні томи, ми будемо мати більше уявлення уявлення про постать Івана Франка і про тих людей, які спілкувалися з ним.
Отже, дякую, пані Ларисо, за сьогоднішній ефір. І наші радіослухачі, лишається сказати вам до зустрічі в ефірі, до нових програм. Дякую, що були з нами.